В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Ви можете дивитися наш ефір також на телеканалі «Еспресо». Усі 28 країн-членів НАТО одноголосно виступили на підтримку України у зв'язку із загостренням бойових дій на Донбасі. Про це йдеться у повідомленні місії України при НАТО за підсумками засідання комісії Україна-НАТО. Учасники цієї зустрічі вирішили, знімати санкції з Росії не можна, адже агресія Росії проти України продовжується. На Донбасі і надалі гинуть і військові, і цивільні. Ми бачимо, що говорить загострення, у зв'язку з чим, звісно, і збиралася ця комісія. НАТО обіцяє посилити політичний тиск на Росію. В нашій програмі бере участь народний депутат України, заступник голови постійної делегації у парламентської асамблеї НАТО Олексій Скрипник. Вітаю, пане Олексію.
Доброго дня.
Ну, ось питання євроатлантичної інтеграції, воно, мені здається, дуже складне для України як держави, тому що, з одного боку, ми завжди сподіваємося на те, що Північно-Атлантичний Союз зможе нам допомогти. З іншого боку, ніяких зобов'язань формальних у НАТО перед нами немає.
Це добре, що немає. У нас є велика дорога попереду для того, щоб спочатку зробити нашу армію сильною, зробити її сумісною стандартами НАТО, а тоді можна вже говорити про те, що ми будемо потрібні НАТО. Я би ставив таку послідовність. То давайте ми все-таки реалізуємо ті стандарти, те, що ми пообіцяли. Давайте зробимо нашу армію сильнішу. Тим більше у нас для цього є погані підстави, війна, яка дає нам шанс модернізувати армію. А після цього будемо ставити питання про те, що ми хочемо бути в НАТО. Я думаю, що така послідовність дасть нам набагато більше шансів бути прийнятим і стати членом Альянсу.
У нас на зв'язку Іванна Климпуш-Цинцадзе, віце-прем'єр України з європейської та євроатлантичної інтеграції. Вона телефонно приєдналася до нашої програми з Брюсселя. Вітаю, пані Іванно.
Добрий день.
Ну, от хотілося б у вас запитати щодо цієї комісії. Наскільки вона взагалі мала дипломатичне, а може і стратегічне значення з точки зору того, що зараз відбувається на Донбасі?
Насправді це була спеціально скликана надзвичайна комісія, так, коли збираються посли, щоб обговорити представники всіх країн-членів Альянсу, щоб обговорити ті питання, які потребують їхньої легальної участі. І тому це було важливо, що і НАТО відгукнулося на те, що ми можемо з ними разом обговорити, Україна може обговорити це питання, і що вони висловили абсолютно одностайну, однозначну підтримку того, що підтримують територіальну цілісність України, суверенітет України і всі можливості взагалі подальшої поглиблення співпраці з Альянсом. Якраз зараз закінчилася зустріч прем'єр-міністра України з заступником генерального секретаря, по суті, зараз виконуючим обов'язки генерального секретаря Роуз Гьотемюллер, де вона ще раз підкреслила, що саме такий настрій панував учора, на засіданні комісії, і тому ми ще раз отримали підтвердження того, що це принципово важливо політична підтримка України від НАТО.
А в принципі, от якщо говорити про таку підтримку, чи сподіваєтеся ви, що після таких от засідань комісії можуть відбутися конкретні дії якісь?
Вони будуть продовжуватися, конкретні дії, в залежності від того, що ви маєте на увазі. Тому що конкретні дії – це є щоденна участь різних програм НАТО в нашій роботі з різних сфер. І тому це надзвичайно важливо, що НАТО продовжує участь і продовжує роботу з Україною і в реформі нашого сектору безпеки і оборони, і в підтримці наших служб з надзвичайних ситуацій, і в освітніх програмах, і в програмах з забезпечення кібербезпеки, і реабілітації наших військових, і так далі. Якщо, скажімо, цієї політичної підтримки не було би, то ці програми не розвивалися б, не наповнювалися додатково трастові фонди, не було б розширення тих програм, які ми маємо співробітництво з НАТО на сьогоднішній момент.
Дякую, пані Іванно. Нагадаю, що у нас на зв'язку була Іванна Климпуш-Цинцадзе, віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції. Вона просто в штаб-квартирі НАТО в Монсі, де відбулася зустріч прем'єр-міністра України з керівництвом НАТО і української урядової делегації. А ми повернемося до нашого гостя Олексія Скрипника, народного депутата і заступника голови постійної делегації у парламентської асамблеї НАТО. Ну, Давайте все ж таки спробуємо відверто поговорити. От зараз, після того, як президент Сполучених Штатів зайняв досить таку, я б сказав, жорстку позицію по відношенню до зобов'язань своєї країни до НАТО. Навіть не своєї країни, а інших країн. Як говорить президент Трамп, що ми не проти НАТО, але ми хочемо, щоб країни-члени НАТО відповідно сплачували свої гроші за безпеку. Я вважаю, що це, до речі, абсолютно логічно. Так. Тому що не можна жити під парасолькою чужою і разом із цим взагалі навіть не оплачувати ремонт парасольки. Так не буває.
Ну, щось таке. Я думаю, що це є абсолютно логічна позиція і вона прагматична. Я очікую, що в відносинах з НАТО у нас з'явиться більше прагматизму, тому що у нас занадто квітково-цукерний період відносин з НАТО, коли нам вроді би все класно, але у нас є достатньо величезний об'єм речей, які ми мусимо зробити. Тобто наше співробітництво з НАТО залежить в першу чергу від нас. Наскільки ми зможемо модернізувати армію, наскільки ми зможемо запровадити цивільний контроль над армією, наскільки ми зможемо бачити бюджет армії і контролювати його. Так? Тобто ті стандартні речі, які є в всіх країнах НАТО. І це ті речі, які ми змушені зобов'язані. Ми мусимо це зробити, якщо ми хочемо мати сильну армію.
Україна, наскільки я розумію, якраз свій військовий бюджет витрачає рівно стільки, скільки було б потрібно, якби ми були в альянсі.
Ну, ми говоримо про 5% на взагалі весь сектор безпеки. Тут ще є величезне питання, тому що давайте будемо говорити, як ви сказали, відверто. Ми бідна країна.
Так? Ну, так, тобто, очевидно.
Так. І так. Нам би треба було б з сектором безпеки зробити таким чином, щоб об'єднати багато речей і не робити їх. Ну, от у нас є Національна гвардія, у нас є армія, різні структури, іде війна, під'єднання одне. Тобто є величезна кількість питань стосовно організаційної структури, так? Того, яким чином має виглядати наш весь сектор безпеки. І тоді, коли ми говорили про сектор безпеки, є можливість його оптимізувати, зробити більш професійним, дати набагато більше оплату нашим воїнам з точки зору зарплати. Можливо, навіть зробити такий варіант, щоб зарплати офіцерам вистачало на те, щоб купити квартиру, відмінити ці абсолютно корупційні, існуючі, нереальні схеми по чергах, яка 20 років, і люди, які поза чергою отримують квартири в військовому відомстві, зробити так, щоб життя військових було абсолютно достойним, щоб ми були горді нашими військовими, а вони були горді тим, що вони своє признання реалізують в нашій країні і мають можливість отримувати за це достойну оплату. І захист, і страхівку.
От я хотів поговорити ще про європейську цю солідарність, про євроатлантичну, я б сказав, навіть солідарність, про єдність думок. Тому що ми от бачимо, всі 28 країн-членів виступили на підтримку, ми з цього почали нашу розмову. Але от ви берете участь в делегації України в парламентській асамблеї НАТО. І от нещодавно ця сесія навіть парламентської асамблеї була в Києві. Я виступав перед нею разом із вашим колегою Мустафою Наємом. І що ми помітили, обидва, я думаю, помітили, що там особливої єдності думок у депутатів не було. Там було чимало і членів делегації, навіть цілих делегацій, які намагалися так дуже обережно по відношенню до Росії, до російсько-українського конфлікту, затягти нас в розмову, так мовити, принеси мені те, чого немає, не знаю звідки, про громадянський цей конфлікт в Україні. І тоді, звичайно, роль НАТО відразу зменшується. Що з цим робити?
Давайте розділимо. Тут є дві мухи і котлети розділені. Є парламентська асамблея, є НАТО. Так? Мені здається, що парламентська асамблея – це такий собі спосіб випустити пар і дати можливість зробити дискусію навіть по тих питаннях, які є дуже комплексними і складними. Так? Це перше. Друге. Ми програємо інформаційну війну в Європі. Тому дуже багато країн, депутатів, які є звичайними громадянами з точки зору доступу до інформації, мають абсолютно скривлену інформацію відносно того, що відбувається в Україні. А? Після того, як ми звозили нинішню голову парламентської асамблеї НАТО Паоло Алі в Маріуполь, його ставлення до конфлікту абсолютно помінялося, коли він побачив вибухи, коли він побачив воронки, снаряди, якими це тяжко виглядає на громадянський конфлікт. Розумієте, тут є величезне, знову ж таки, питання до нас. Чи ми правильно комунікуємо, чи вистачає у нас таких людей, як Іванка, для того, щоб комунікувати і пояснювати з точки зору, що відбувається в Україні. Це перший момент. А другий, військова структура НАТО абсолютно чітко, прагматично, я би навіть сказав цинічно, розуміє, хто їх ворог. Можливо, вони не комунікують, тому що не мають права, але вони в приватних бесідах абсолютно чітко визначають. Наш сьогоднішній найбільший ворог і найбільший страх НАТО – це є Росія. Ніякі не терористи. Ми прекрасно розуміємо, що у вас відбувається війна, що це, в принципі, війна за нашу свободу. Але, є одне але, ми не хочемо boots on the ground. Ми не хочемо, щоб наші солдати воювали вас. Оце їхній найбільший страх з точки зору конфлікту розвитку подій. Тому це наша війна, нам треба перемогти.
Я хочу підключити до нашої розмови народного депутата України, голову Комітету по міжнародних взаєминах Верховної Ради України Ганну Гопко. Вітаю, пані Ганно.
Та, доброго дня.
І от запитаю вас як колегу, так, бо от пан Олексій Скрипник говорив про те, що ми маємо перемагати в інформаційній війні. Мені іноді здається, що інформаційній навіть важче перемогти, ніж в гарячому зіткненні, враховуючи можливості російської пропаганди і, я б сказав, кількість так званих корисних ідіотів, які готові або за гроші, або внаслідок власної дурості піти на манівці і зусиль.
Ну, я хотіла б сказати, що насправді наша стратегічна співпраця з НАТО має включати всі можливі варіанти. Зокрема, наприклад, коли президент їздив в Фінляндію, Фінляндія створює центр протидії гібридним загрозам і намагається цей центр робити разом із країнами НАТО, де Україна може бути конкретним партнером. Я, наприклад, зараз штурмую Міністерство енергетики, щоб вони нарешті приєдналися до центру передового досвіду НАТО з енергетичної безпеки, який знаходиться в Литві у Вільнюсі. Тобто, крім тих загальних планів, і що чекає так само НАТО від нас, це, зокрема, парламентського контролю над сектором безпеки і оборони, цивільного контролю, для того, щоб ми прийняли пакет законодавчих ініціатив. І, зокрема, в нас недавно був генерал Абізадей в Україні. Ми розмовляли про їхній досвід. І я думаю, що надзвичайно важливо, крім того, що сказав уже Олексій Скрипник, дійсно, Пауло Алія, керівник парламентської асамблеї НАТО, сам італієць, неодноразово був, і ми проводили в минулому році комісію «Україна-НАТО» в Дніпрі, і 10 представників з 8 країн-членів НАТО мали можливість відвідати і госпіталь, поспілкуватися з представниками наших збройних сил, силових відомств, для того, щоб більше інформувати про... І це якраз і була протидія інформаційній російській гібридній війні, коли, наприклад, декілька представників з Туреччини, які були, один з них лікар, і коли він побував в госпіталі, то відразу сказав, що треба робити спільні реабілітаційні проекти, і Туреччина готова в цьому допомагати. Тому я думаю, що Україні треба бути просто більш проактивною і шукати можливості не тільки під саміти, який був у Варшаві, презентувати стратегічний дефенс-бюлетень, але визначити, що нарешті треба нашого посла, тому що вже майже 2 роки немає політичної волі для того, щоб визначити з кандидатом, який би міг Україну ефективно представляти в Брюсселі при НАТО.
Я от хочу задати таке питання, що і вам, до речі, Ганна, і вам, пане Олексію, громадська думка явно змінюється на користь НАТО, так? І як це використати, в принципі? От, і чи є у нас можливості саме використання цього, скажімо, нового абсолютно моменту того, що більшість українців сьогодні виступає на підтримку Північно-Атлантичного альянсу і, можливо, членства України в НАТО?
Ну, Івана Климпуш ділилася про те, що буде окремі інформаційно-просвітницькі кампанії, щоб, наприклад, пояснити багатьом українцям, що ж таке насправді є НАТО. Бо багато хто зараз, зважаючи на ситуацію на Сході, сприймає НАТО як можливість захисту і можливість зупинення війни на Сході, думаючи про власну безпеку. Але треба ширше. Який бюджет НАТО? Чому зараз, коли ми бачимо зустріч прем'єра Британії Терези Мей з Трампом, чому вони говорили про важливість і подальшої підтримки Сполученими Штатами Америки НАТО? Тому що 630 мільярдів, які дають на НАТО, це, зокрема, американські гроші із бюджету, там майже трильйон. Тому друге, що нам надзвичайно важливо, це продовжувати реформувати сектор безпеки і оборони, більше залучати різних проєктів через цих трастових фондів, які є, спільні робочі групи Україна-НАТО, наприклад, з питань науки і довкілля, координація між Україна-НАТО в сфері науки. Олексій Скрипник, до речі, є головою комісії з питань майбутнього в парламенті, які розробляють інноваційні різні проекти, планують форсайти. І це теж важливо нам показувати, що в нас є практичний щоденний досвід протидії гібридній війні, і ми тут партнери. І ми можемо через цей досвід так само посилювати нашу співпрацю, поглиблювати оборонно-технічну галузь, Ми знаємо, що нарешті відновлено спільну робочу групу Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва. І є дорожня якраз карта на цю тему. Низка проєктів в оборонній сфері, тобто в разі готовності. А пам'ятаєте Антонов Airlines, коли українські лінії стали офіційним перевізником США і НАТО? Тобто є такі речі, які і для економіки, і для розвитку науки, і для посилення української військової можливості важливі. Тому це й треба на цьому акценти.
Дякую, дякую, Ганна. Нагадую, що це була Ганна Гопко, народний депутат України. Повернуся до цього ж питання. І до Олексія Скрипника. Тому що це зараз важливо, мені здається, використати.
Це зараз важливо використати, але я хочу звернути на один дуже важливий, ще більш важливий момент. Якщо говорити про довіру суспільства, то у нас зараз найбільша довіра суспільства, наскільки я пам'ятаю, до армії. І мені здається, що, власне, довіру до НАТО, довіру до армії треба використати в першу чергу з точки зору реформування армії. Бо у нас не було... щастя, де настало нещастя, настала війна, яка дає нам можливість зараз провести глибинну, кардинальну трансформацію армії, забрати совок з армії, забрати багато тих речей, які ще до сьогодні існують, зробити модернізацію навчання, поміняти структури. Мені здається, що якщо вибрати зі всіх тих фондів того всього, що є, то я би в першу чергу виділив ту взаємодію з НАТО, яка стосується зміни організаційних структур і глибинних реформ. Це є номер один. Номер два – це те, що стосується C4 – Communication Control Command, який фактично визначає то, яким чином ми могли би реформувати внутрішнє управління в нашій армії. А з тої точки зору, якщо ми зможемо себе захистити, тобто ми станемо сильними, тоді розмова про НАТО набере трошки інакшу форму, ніж сьогодні є, наприклад, розмова про вступ Чорногорії в НАТО, так? Чи була розмова про Албанію. Тобто, коли більше політичних чинників, наша задача стосовно НАТО стати сильною країною. Тоді розмова, чи потрібна Україна в НАТО, тому що тут вже є друга сторона, всі 28 членів Альянсу повинні сказати, окей, ми хочемо бачити Україну.
А вона нам потрібна.
Так, да, вона нам потрібна. Тут є дуже важливо, але спершу, щоб ми стали потрібні ним, ми повинні бути потрібні собі. Оцього нам не вистачає. Отут нам потрібна НАТО. Я би робив би досвід, коли ми б показували, як НАТО приводить до модернізації суспільства. Так? Що це, в першу чергу, політичний блок, так? Який приносить набагато більше, що це не є та страшилка, якою нас все життя пугали з Радянського Союзу і ото, що зараз використовують російська пропаганда про фашистів, про снігерів і хлопчиків і так далі. Весь цей ужас ідіотизм. А? Тобто, коли ми побачимо, що НАТО – це і розвиток науки, НАТО – це і політична взаємодія, і площадка, де Україна може відстоювати свої інтереси, мені здається, що оце має змінити абсолютно вектор розуміння суспільства в НАТО. І тоді розмова, чи потрібно НАТО, чи не потрібно, воно просто зникне.
Але буде зовнішнє побоювання завжди, що ми приїдемо до НАТО, і таким чином загострюється ситуація з Росією. Це теж момент, принаймні, сьогодні важливий.
Ні, він важливий. Розумієте, нам географічно так сталося, що нам з Росією жити до того часу, поки будемо існувати. І тут немає ніякого виходу з тої ситуації. Тому або ми стаємо сильними і отримуємо допомогу ще більш сильних сусідів, і тоді питання про захоплення України, про всі ті сценарії, які, на жаль, приходиться зараз розробляти нашим військовим політикам, зійдуть на нівець, або ми будемо залишатися слабими і весь час будемо поживою. Да? Тобто та фраза, хто не годує свою армію, починає годувати чужу, вона до сьогодні, на жаль, є великою мірою актуальна для нас. Тому давайте зробимо, щоб ми мали сильну країну економічно, сильну армію, співдружність з Європою і стали членами Альянсу. Тоді питання не виникне, потрібно НАТО, не потрібно. Але тут треба чітко сказати, дорога до цього – це мінімум 10 років.
Принаймні, зрозумілі дилеми і зрозумілий термін. Подякую Олексію Скрипнику, народному депутату України і заступнику голови постійної делегації у парламентській асамблеї НАТО. Дякую, пане Олексію, що були в нашій програмі, яку провів для вас Віталій Портаков. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі. Побачимось.